Senátní komise pro ústavu udělala první krok k převedení pravomocí prezidenta na jiné ústavní činitele. Podle jejich členů jsou dány podmínky pro využití příslušného ustanovení v ústavě. Senátoři a poslanci si ještě před případným hlasováním vyžádají další zprávu o zdravotním stavu Miloše Zemana, který leží na jednotce intenzivní péče. Premiér Andrej Babiš i jeho případný nástupce v čele vlády Petr Fiala mezitím vyzvali Vratislava Mynáře k rezignaci. Kancléř se ale k výrokům politiků vyjadřovat nehodlá a uvedl, že z funkce ho může odvolat jedině prezident. Měl by Mynář ve funkci skončit a jak daleko jsou vyjednávání o příští vládě? I na to se zeptám předsedy Starostů a nezávislých Víta Rakušana, který je hostem interview ČT24. Dobrý podvečer.
Hezký večer ze Sněmovní ulice.
Pane Rakušane, Česko míří k bezprecedentnímu rozhodnutí. Parlament chce hlasovat o převedení pravomocí prezidenta republiky. Opravdu jiná možnost není?
Tak v současné době žádnou jinou možnost nevidíme. Kdyby k té zdravotní indispozici pana prezidenta došlo nějakou méně exponovanou dobu, než je právě po parlamentních volbách, kdy ústava jasně předjímá, jaké kroky prezident republiky udělá, tak by možná jsme třeba mohli být v tom čekání trpělivější. Na druhou stranu, ta zpráva ústřední vojenské nemocnice, jak jsem se dneska do ní podíval, tak to není názor jenom jednoho lékaře. Vypadalo to, že to je prostě názor více odborníků. Bylo to psáno v množném čísle a podepsáno panem ředitelem ústřední vojenské nemocnice. Skutečně hovoří o tom, že ten lékařský odborný názor na to, zda pan prezident v těch nejbližších týdnech bude schopen vykonávat své pravomoci, je celkem jasný. Já si samozřejmě uvědomuji, že aktivace tohoto článku ústavy je velmi citlivá. Je to poprvé v dějinách České republiky a proto si také myslím, že ta politická reprezentace zatím k tomu přistupuje s veškerou opatrností a s veškerou pokorou a také systematicky.
Dění kolem prezidenta prošetřuje policie podle i rozhlasu i Bezpečnostní informační služba. Nejenom mě napadá otázka, jestli je tohle vůbec ještě možné v demokratické zemi. Nemáte o Česko strach?
Samozřejmě, že jsem v těch okamžicích, kdy jsem se dozvěděl, že pan kancléř a lidé z Pražského hradu měli informaci stejnou, jako teď dostal pan předseda Senátu Vystrčil už od 13.10. a vlastně umožnili to, že pana prezidenta v podstatě za zády lékařů navštívil třetí největší ústavní činitel, pan předseda poslanecké sněmovny a pan prezident v této situaci jakýsi právní úkon, tedy podpis listiny na svolání ustavující schůze poslanecké sněmovny učinil, tak mi to skutečně přijde zcela neuvěřitelné. Myslím si, že se to nedá k ničemu přirovnat a hlavně začíná mít obavu, jestli ti lidé, kteří pana prezidenta obklopují, nechrání spíše sami sebe, než pana prezidenta, kterého tímto uvrhávají do nějaké pozornosti, kterou by si v tom stavu, kdy je potřeba, aby se zaměřil sám na sebe, na to, aby se uzdravil, opravdu nezaslouží.
Pokud bude situace stejná, jako je teď, vy doporučíte svým poslancům, aby hlasovali pro převedení pravomocí prezidenta. Podobně jako vaši koaliční partneři, tušíte, jak se zachová ANO a SPD, protože oni po tom jednání nedali žádný komentář?
Skutečně nevím, já nechci mluvit za SPD, za ANO, co jsem pochopil, tak za koalici Spolu i za koalici Piráti a Starostové to doporučení takové bude. A já tady skutečně chci ještě jednou zdůraznit to, co jsme požadovali. My jsme především požadovali, aby ta zpráva, lékařská zpráva byla aktualizována předtím, než by došlo k tomu rozhodnutí Senátu, poslanecké sněmovny, pravděpodobně v tomto pořadí by k tomu dojít mělo, aby tady minimálně byl vznesen dotaz na ústřední vojenskou nemocnici, protože nikdo nechce zbavovat pana prezidenta jeho funkce. My se pouze domníváme, že v době té momentální zdravotní indispozice přejeme panu prezidentovi pevné zdraví, aby se mohl vrátit k výkonu své funkce. Skutečně potřebujeme, aby ta situace v České republice se po volbách pohla dál. Co se hnutí ANO a SPD týče, tady ta interpretace není ode mě úplně jasná. Oni sami souhlasili s tím, aby tedy byl aktualizován ten posudek, až se přiblížíte na rozhodný čas. Tady na tom shoda byla, ale nějak jsem z těch jejich výroků nepochopil, jaké doporučení bude směřovat k jejím poslankyním a poslancům.
Andrej Babiš si myslí, že není kam spěchat, protože aktivní účast prezidenta bude podle něj potřebná až v prosinci. Co z toho usuzujete?
Tak přeci ty pravomoci prezidenta se neváží jenom k té vládě. Tady řada zákonů na podpis prezidenta čekajících. Jsou tady soudci, kteří mají být jmenováni a podobně. Prostě prezident má poměrně široké spektrum pravomocí v rámci České republiky. Ale samozřejmě to povolební vyjednávání přeci nutné je. Vláda by měla podat demisi. Tu demisi má podat samozřejmě odstupující premiér do rukou prezidenta. Prezident potom má někoho pověřit tím, aby sestavil tu novou vládu. To jsou všechno úkony, které by se tady měly odehrát právě po té ustavující schůzi sněmovny, která proběhne 8.11. Tedy já si skutečně myslím, že jakási bohorovnost a říkat, že teď není potřeba z pozice prezidenta nic dělat, je zcela mylná. Právě po parlamentních volbách ústava celkem přesně predikuje, jaké kroky by měl v takové situaci prezident republiky udělat. My prezidenta Miloše Zemana nikdo nechce zbavit jeho funkce a dokonce jsme dnes řešili i tu záležitost, když se pan prezident uzdraví, vrátí se do své funkce, jakým způsobem mu ty pravomoci mohou být poměrně rychle vráceny.
Premiér a taky Petr Fiala vyzvali kancléře Vratislava Mináře, aby rezignoval. On na to odpověděl, že nebude reagovat na výzvy politiků s tím, že jediný, kdo ho může odvolat, je prezident republiky. Má za situace, kdy je šance, že se pan prezident vrátí do úřadu, někdo, typově náhradník, právo na to překopávat mu úřad? Je to správné, aby někdo, kdo je náhradníkem v ústavních pravomocech, rozhodoval o tom, kdo má vést úřad prezidentovi, který se možná vrátí do práce?
Já vám rozumím, kdyby ty okolnosti byly normální a pan Minář se nedopustil takových věcí, kterých se dopustil, tak bych to opravdu považoval za krajně nevhodnou situaci a skutečně bych počkal na to, až pan prezident bude opět schopen vykonávat své pravomoci. Ale já si skutečně myslím, že v kontextu těch všech událostí prostě pan kancléř Minář není v této chvíli tím, kdo by prezidenta chránil. A v této chvíli prostě hrozí reálné nebezpečí, že některé kroky, které by reálně činil pan kancléř Minář, by byly vydávány za akt, který učinil prezident republiky. A to je prostě riziko, kterému v této chvíli předcházet musíme. A je tady zcela vzácná shoda pana premiéra Babiše a možná budoucího premiéra pana Fialy. Já bych se k tomu připojil. Domnívám se, že ta reakce by, nebo to vyvození odpovědnosti by mělo přijít od samotného pana kancléře, ale to v této chvíli úplně nepředpokládám.
Dobře, vy chcete předcházet něčemu, co ale pan kancléř tedy může dělat, protože kancléřem je, rezignovat nehodlá a na výzvy reagovat nechce a říká, že ho odvolat může jedině prezident. Tak co čekáte, že se bude teď dít, protože to je několik týdnů?
Je to samozřejmě na výklad i ústavních právníků. Já sám právník nejsem, ale jakým způsobem jsem dnes poslouchal názory těch prestižních právníků, kteří samozřejmě komentovali i jednání právě u pana předsedy Vystrčela, byli také přítomni a dávali nám k jednotlivým ústavním zásadním otázkám své komentáře a to je samozřejmě dobře. Tahle debata, jak jsem řekl, musí být velmi podrobná a musí být velmi opatrná. Proto je dobře, že u toho sedí ti nejprestižnější právníci, kteří vykládají naši ústavu. Ale jak jsem pochopil, tak ve chvíli, kdyby jistá část pravomocí pana prezidenta přešla na premiéra vlády, tak ten má právo odvolat i kancléře.
Jaké vysvětlení máte pro chování Vratislava Mináře? Proč přivedl Radka Vondráčka, předsedu sněmovny, za panem prezidentem v době, kdy už věděl, že pan prezident nemůže vykonávat pracovní povinnosti podle lékařů? Nějaké vysvětlení to musí mít. Co si myslíte vy?
Já skutečně té situaci nerozumím. Mně to přijde, že pan kancléř se snaží za všech okolností dosáhnout toho, aby pan prezident prostě nebyl zbaven svých kompetencí pro tuto chvíli, aby nebyl aktivován ten článek 66 a možná za hranicí nějaké etiky a přístupu k nemocnému člověku se snaží pana prezidenta v této těžké chvíli pro něj, kdy je skutečně na jednotce intenzivní péče nutit do nějakých pracovních úkonů, aby se tady vytvořil dojem, že prezident republiky je v této chvíli schopen svůj úřad vykonávat, ale je to opravdu do nebe volající drzost ve chvíli, kdy měl pan kancléř k dispozici celkem jasné stanovisko ne jednoho lékaře, ale každopádně lékařského konzília, které komplexně nahlíželo na momentální stav pana prezidenta. Skutečně tomu úplně nerozumím, ale přijde mně to jako něco zcela neuvěřitelného.
Vy jste mluvil o tom, že někdo pana prezidenta k něčemu nutil, ale Radek Vondráček říkal, že pan prezident ten dokument podepsal o své vlastní vůli, že věděl, co podepisuje, že dokonce s ním žertoval a Radek Vondráček dnes pro Seznam prohlásil. Nemocnice neřekla, že pan prezident není schopen výkonu funkce, řekla, že není schopen vykonávat pracovní činnost, je na jednotce intenzivní péče, tudíž je v pracovní neschopnosti. Tak jak té zprávě Ústřední vojenské nemocnice rozumíte vy?
Já jsem ji rozuměl jinak. Ona nebyla o mnoho obsáhlejší než to, co včera pan předseda Vystrčil transparentně řekl české veřejnosti. Mimochodem, takto transparentně se Pražský hrad celou dobu nezachoval. Teda jsem rád, že pan předseda Vystrčil a jeho kolegové v Senátu se vůbec pustili do nějaké akce, která přinese tu základní informaci české veřejnosti. Ta se netýká diagnózy, ta se týká toho, zda pan prezident v současné době může nebo nemůže vykonávat své pravomoci. A ta zpráva zní zcela jasně. Byla tam i nějaká predikce vývoje toho stavu, která byla označena, pokud si správně pamatuji, za nejistou, což samozřejmě znamená nejistá, že se může objevit i ta optimistická varianta vývoje. A znovu říkám, všichni jsme připraveni panu prezidentovi ve chvíli, kdy tak lékaři uznají, že je skutečně schopen se vrátit ke svým povinnostem, okamžitě jeho pravomoci navrátit.
Ministr zahraničí Jakub Kulhánek dnes vyzval poradce prezidenta Martina Nejedlého, aby vrátil diplomatický pas. Zdůvodnil to tím, že je nepravděpodobné, že by teď pas využíval k doprovodu prezidenta na oficiální zahraniční cesty. Dal mu na to lhůtu 7 dní. Ještě předtím mluvil Andrej Babiš o tom, že by pan Nejedlý diplomatický pas mít neměl. Proč tak najednou, když to léta nikomu nevadilo?
No, to je přesně to, co mě dneska napadlo. Já jsem někde komentoval, že ti opravdu stateční chlapíci začínají svoji statečnost ukazovat ve chvíli, když už v podstatě neponesou žádnou výraznou odpovědnost do budoucna. Takže mě ta statečnost opravdu přijde trochu licoměrná. Přijde mně to jako takové gesto, které se teď očekává. Na druhou stranu z věcné podstaty, kdykoliv je lépe než nikdy. My jsme dlouhodobě i na zahraničním výboru, jehož jsem stále ještě členem, jsme upozorňovali na to, že pan Nejedlý prostě nemá mít diplomatický pas. Stále jsme se ptali, z jakého titulu ho vlastně má a při jakých příležitostech diplomatického pasu používá. V této chvíli, kdy prezident republiky evidentně nějakou dobu nebude moci cestovat, nebude moci se účastnit zahraničních cest, což myslím z toho současného stavu pana prezidenta jasně vyplývá, je opravdu zbytečné, aby pan Nejedlý měl diplomatický pas. Z mého pohledu to bylo zbytečné po celou dobu jeho působení.
Premiér Andrej Babiš dnes řekl, že Radek Vondráček už nebude kandidátem hnutí ANO na místo předsedu poslanecké sněmovny, ale když jsem tady měla Radka Vondráčka minulý týden, tak říkal, že druhým kandidátem je paní Jermanová. Podpoříte paní Jermanovou, co by místo předsedkyni poslanecké sněmovny?
Já jsem dneska slyšel mnoho dalších nominantek a nominantů z hnutí ANO, takže si myslím, že tady teď funguje nějaký boj o to, kdo nakonec tu nominaci dostane. Upřímně řečeno, paní Jermanová rozhodně není mojí favoritkou. Je to pro mě trochu těžká představa po mé pracovní zkušenosti s paní bývalou hejtmankou Středočeského kraje. Nicméně my jsme už dneska avizovali, že hnutí ANO by mělo mít dva zástupce ve vedení poslanecké sněmovny a pokud taková dohoda bude a bude existovat, tak se pokusím přesvědčit své nejlepší svědomí a vědomí k tomu, abych paní Jermanovou případně zvolil.
Takže pro ní budete hlasovat, když jí navrhne hnutí ANO, protože Radek Vondráček říkal, že ona je tou druhou nominantkou vedle něj, takže předpokládám, že když Radek Vondráček nebude kandidovat, ale paní Jermanová zůstává kandidátkou, tak se ptám, vy pro ní tedy hlasovat budete?
Já jsem dneska slyšel nějaké aktualizované informace, že skutečně těch zájemců je mnohem více, tak uvidíme, koho nakonec hnutí ANO vygeneruje. Upřímně vám odpovídám, že pro mě by samozřejmě bylo lehčí rozhodnutí hlasovat pro některé jiné případné nominantky a nominanty hnutí ANO, než pro paní Jermanovou. Já se skutečně v tomto budu muset ještě rozhodnout. Na druhou stranu, pokud tady bude platit nějaká politická dohoda, že hnutí ANO dostane dvě místa ve vedení poslanecké sněmovny, tak by asi bylo špatné tuhle dohodu porušovat. Ale znovu říkám, je to pro mě velmi nekomfortní volba.
Dnes říkal Petr Fiala před chvílí o tom, že jste se dohodli, že bude poměrné zastoupení ve vedení sněmovny. Proč tam nebude SPD? Protože on řekl, že to početně nevychází. Takže SPD tam nebude proč?
Tak SPD, já jsem pro zástupce SPD ani KSČM nehlasoval ani v té minulé volbě. Tohle je pro mě otázka svědomí. Já si skutečně myslím, že zástupci stran, které já považuji za extrémní, případně extremistické, nemají mít své místo ve vedení poslanecké sněmovny. Poslanecká sněmovna je tím místem, kde se skutečně tvoří zákony, kde se určuje i výrazným způsobem ta parlamentní politika. Tito lidé reprezentují Českou republiku na služebních cestách mnohokrát navenek. A já si skutečně myslím, že například pan Okamura není v souznění s oficiálním směřováním zahraniční politiky České republiky a neumím si úplně představit, jak on by vedl nějakou oficiální delegaci, která směřuje reprezentovat náš český parlament do zahraničí.
Pokud ale se taky podíváme SPD, na německý SPD Bundestag, volilo téměř 10% lidí do poslanecké sněmovny. Jsou to v demokratických volbách zvolení zástupci občanů České republiky.
Ale bavme se určitě o tom, že oni mají plný poslanecký mandát, určitě nebudeme blokovat při vyjednávání nějakých dalších pozic ve sněmovně, ale vedení poslanecké sněmovny je přece jenom trochu jiná politická role, tak to bylo dlouho vnímáno, například i v 90. letech, potom došlo k jistému průlomu, kdy se KSČM stala součástí vedení poslanecké sněmovny, ale já znovu říkám, tenhle můj názor je konzistentní od té doby, co se zajímám o politiku a od té doby, co v politice jsem, tak jsem v souladu s tím, co teď říkám, vždycky hlasoval pan Filip ani pan Okamura v minulém volebním období můj hlas nedostali.
Ještě jedna věc. Epidemická situace se zhoršuje. Premiér Andrej Babiš chtěl, abyste se podíleli na nových opatřeních proti šíření epidemie. Vy jste to odmítli slovy pana Válka. Tak máte připravené nějaké plány, protože vláda chce zítra rozhodnout o tom, že od 1. prosince skončí placené testování, že nebude, že se zkrátí délka platnosti testů. Jsou to věci, které zachováte, anebo máme čekat, že až nastoupíte do vlády, tak to všechno zrušíte?
Samozřejmě ty odborné konzultace, a to bych chtěl uvést na pravou míru, my neodmítáme, neodmítali jsme je nikdy, aby vládní odborníci konzultovali něco s korona týmem, který my máme jako Pirstan dlouho k dispozici, podobný tým má i koalice Spolu, tak to neodmítáme, ale ten návrh přeci směřoval jinak. Ten návrh směřoval, aby pan Válek, zástupce TOP 09, nastoupil do vlády hnutí ANO. Já se spíše ptám, jak si pan premiér může v této těžké epidemiologické situaci nebo v té, která nastane, dovolit pustit ministra zdravotnictví z výkonu jeho funkce, umístit ho do Finska jako velvyslance. A v této fázi, kdy vláda bude předávat své pravomoci případně na tu novou vládu, nevíme, jak dlouho to bude trvat.
Pane Rakušane, já se omlouvám. Běží nám čas. Já jsem se ptala na to, jestli zrušíte ta nová opatření, která vláda vyhlásí pravděpodobně zítra. Takže, že zkrátí platnost testu a zruší placení testu od 1. prosince.
Já si skutečně myslím, že ty testy by měly být dostupné, takže já si naopak myslím, že testovat by se mělo. Já jsem ta opatření ještě neviděl na papíře, viděl jsem údajně se má objevit nějaké opatření i ke gastrozařízením. My dlouhodobě říkáme, základní je to, že je tady 800 tisíc nenaočkovaných lidí někde v regionech, v té rizikové kategorii a my musíme dát především těm obvodním lékařům, těm praktickým lékařům maximální možnosti k tomu, aby tyhle lidi operativně byli schopni vyhledat, protože ne všichni z nich patří do nějakých odpíračů.
Dobrá, takže máme čekat, že se něco měnit bude.
S kterými je potřeba komunikovat.
Až nastoupíte do vlády.
Ano, tak samozřejmě, že v téhle chvíli my přijdeme s plánem, na kterém pracují naše týmy v té zdravotnické skupině. Ten plán samozřejmě nebude jenom na rozvoj zdravotnictví pro ty příští 4 roky, ale logicky v kontextu doby musíme připravovat i aktuální COVID plán pro náš nástup. My neříkáme, že všechno zrušíme a všechno změníme, ale pokusíme se přijít s takovým plánem, který bude efektivní. Ale znovu říkám, my neodmítáme odborné konzultace. My odmítáme to, aby v téhle chvíli vláda, která ještě ve funkci je, posílala odpovědnost na někoho úplně jiného.
Pane Rakušane, díky za váš čas. Vážení diváci, vám děkujeme za to, že jste se dívali na Řadě jsou události. Hezký večer.